дарикчете между редовете от 1 до 2 следобед.
Улицата никога няма да успее да раздаде право в България.
Питаме.
Той е въпрос, Иване, кажи си, е между мен и Иван. Зададе го прекалено рано.
Припомняме.
Артур Жихов, тая дружба струваше много скъпо. Една цигулка на Брежнев 5 милиона тона нефт. Всеки цигулваме безплатно.
Коментираме.
Никакъв Европейски съюз не може да ни оправи. Ние ще го разгоним Европейски съюз. Ние сме способни на това нещо. Ние сме много корави в това.
Междуредие с Йовка Йовчева.
Енергията и надеждата на хиляди българи, изпълнили преди повече от 20 години центъра на София на онези протести, на онзи митинг в началото на 90-те, за който се говореше, че от ректората до Пазарджик, днес уви са се изпарили. Разочарованието стигна до апатия, синьото лъвче до карикатурен спомен за онова време и онази власт, която имаше най-ценното – доверието на значителна част от българите. И го загуби. Днес май няма значение останали нещо за трибуквието СДС. Централа, ръководство, има ли синята партия вече депутати? Има значение щетата. Изпарилата се обществена подкрепа, тази на членовете и симпатизантите на синята партия. 15 години след януарските събития на 97-ма, по ирония на съдбата, старата десница се тресе. Финално, според мнозина. Изкуството на упорития вътрешен канибализъм, майстролъка да се самоотрепеш безпощадно лъснаха и в последния сюжет около СДС. Дали Бойко Борисов се оказа изкусен играч, който ловко тества сините с кандидатурата за конституционен съдия, дали с други помисли даде в аванс подкрепата на ГЕРБ, но резултатът е видим за всички. Разделителна линия. Не, просто раздяла. Между останалите малко седесари и другите наричани вече каба седесари. Може ли и има ли по-голям шанс синята коалиция от СДС в този му вид? Кой от напусналите, изключените, от люспените ще опита и най-вече ще успее да изгради нещо от пепелището, на чийто огън май всички гряха ръцете си? Шансовете ги дават само избирателите, а избираните дано се получат от грешките. Все пак новата ни история е кратка, едни 20-ти години, които вече дават възможност да се отсеят смислените от пагубните ходове на българското дясно. Иначе, както удачно посочи в свое интервю днес Васко Кръпката, онова СДС и ГЕРБ днес са като Лед Цепелин и Лепа Брена. Вие сте с Междуредие, аз съм Йовка Йовчева. Лидерът на Демократи за силна България Иван Костов ще ни гостува в предаването само след минути. С бившият български министър-председател ще говорим за една бурна и силна година в най-новата ни история, 1997, годината на януарските бунтове срещу парламента, на сблъсъци и емоции, но и на надежди за българите. Ирония на съдбата ли е обаче това, което става днес в и с СДС? Ще започнем разговора си с Иван Костов неизбежно с актуалните въпроси. На фона на скандалите за това как се разпределят и без това малкото пари за научни изследвания в България, по-късно в предаването ще разговаряме с евродепутата Ивайло Калфин за това могат ли българските учени и предприемачи да спечелят от европейския бюджет след 2014 година и на какви средства може да разчита България в една бъдеща оперативна програма наука. Това са темите и гостите ни днес. Лидерът на Демократи за силна България, господин Иван Костов, е вече в нашото студио. Здравейте, господин Костов.
Добър ден.
Поканих ви да говорим за миналото, за една година с исторически наистина събития, които оставиха отпечатък върху всички нас, но дала и старта на най-успешното управление на десницата в страната 97-ма година. Винаги по традиция започваме с актуални теми и някак днес ми се стори ирония на съдбата в това, че 15 години след онези събития може би трябва да коментираме има ли го или го няма днес СДС.
Да. СДС се постави в изключително трудна ситуация. Както казва Надежда Мейнски, те стигнаха до там да обявят собственото си управление или управлението, в което бяха основно доминираща сила, за най-големия провал на прехода. Това е самото дъно, по-голямо политическо дъно, по-дълбоко дъно от това няма. В този смисъл отидаха много, много страни от това, което беше Съюза на демократичните сили, когато се нагърби с тая много тежка отговорност да започне много сурови антикризисни мерки и да се опита да да реформира страната, колкото може да бъде направено това за 4 години, да основно да въведе валута, да стабилизира банките след 14 фалита банкови, да балансира бюджета, който беше опасно разстроен. И заобщо да направи преориентацията на България към евроатлантическата общност. Това беше политическа сила тогава, заредена от един много голям ентусиазъм на хората, от гражданските протести през 1996 и началото на 1997 година, които продължиха до оставката на практика до отказа на БСП да състави правителство. Да.
Преди да се върнем към тези години, обаче няма как да не попитам за този трус, който тук вече може би втора седмица тече в синята централа. Намесиха ви и вас, обвиниха ви, че заедно с БСП, в комбинация с тях всъщност действате в някаква кампания за унищожаването на СДС?
Не мога да приема това за сериозно. Това са абсурдни изказвания, както многото други абсурдни изказвания, които чуха тези дни. Аз реагирам принципно и първи казах, че не бива сините да позволяват гафа, големия гаф на Бойко Борисов, на Станишев и на Доган, защото те се сговориха да излъчат Венета Марковска в парламента, довел до международен скандал, защото това е което Европейската комисия направи.
Това е оттекна, за голямо съжаление.
Да бъде изхвърлен целият този позор, да бъде хвърлен в двора на сините. Това не е редно да се прави. Това ми е единствената реакция била през цялото време.
Вие изразихте и надежда президента Стоянов да не влиза в този капан. Той вече огласи решението си, но според вас играе ли, чия роля играе той в тази пиеса?
Аз мисля, че той не изигра ролята, която трябваше да изиграе по замисъла на сценаристите. И това е добре, защото щеше да бъде наистина ужасно унизително. След Венета Марковска всички да се хвърлят в купом, защото това щеше да стане, да се хвърлят в купом срещу Петър Стоянов. БСП даже заяви, че го направи. И Сухота щеше да го направи. Щеше да бъде последвано от ДПС, които ни казаха, че също няма да го подкрепят. И защо щеше целият този позор да се прехвърли върху сините и щеше да е неспасяемо.
Да, но ехото сега оттекна и доведе до това, че има изключени други, които вероятно ще последват съдбата им.
Това вече са въпроси на Съюза на демократичните сили. Те ни засягат, но в много по-малка степен.
Това ли се целеше обаче според вас? Смисъл, дали бихте приели за добър в кавички или не ход този на Бойко Борисов да подхвърли тази тема и да тества синята партия?
Вижте, този вид, аз ще ги нарека мутренски атаки, защото това не е политическо. Това са недопустими от политик действия. Така не прави, никой не прави в Европа така политика. Но това натоварване на парламентарно представена сила със собствените ти грехове, това никой не прави. И то с цел да я разбиеш, да доразбиеш, това си приоми на улицата, на организираната престъпност. Които изглежда нахуха в политиката.
Нахуха.
През управлението на Бойко Борисов. Основно. Защото ние и с БСП, и с ДПС, и с Сакскобургготски сме били категорични противници, опоненти, опозиция, но никой не си е позволявал да действа така срещу нас. Никой.
Това всичко, което се случи, показва ли, че ГЕРБ управлява Раковски 134?
Не мога да кажа това. Във всеки случай...
Цитирам тези, лансирани в публичното.
Не мога да коментирам мненията на други хора. Аз в случая се... предпочитам да се огранича само в собствените си виждания, за да не да създавам допълнителни напрежения, без друго напрегнатата ситуация, да не причина злоба някой, нали така, коментирайки го в един или друг стил.
Какво обаче би според вас целяло това ръководство на СДС? Все пак наблюдавате действията. Не може да анализирате това, да не анализирате това, което се случва. Да направи бъдещ кабинет с ГЕРБ, да се претопи.
Да се явят с ГЕРБ на изборите. То беше казано от.
В прав текст вече, да. От доста от тях. Да. Има ли обаче?
Е незавидна съдба за СДС. Много незавидна.
Има ли шанс за рестарт?
Това обаче показва, че ако ние не бехме създали ДСБ, за да запазим достоинството на десницата, сега всички щяхме да се търкаляме в краката на Бойко Борисов и на Цветанов.
Вие преди няколко дни казахте, че сте останал, за да запазите посоката.
Еми да. Ето сега се разбира какво съм имал предвид преди повече от 10 години.
Сега обаче шансове...
Тогава ме обявиха за луд. Спомням си Кънчо Стойчев и там някакъв друг ме обявиха, че съм луд, че говоря някакви несвързани неща. Въобще не разбирах какво говоря. До така степен бях ослепен. И оглушали.
Всички обаче, виждайки ситуацията сега в старата десница, това, което
сега
става...
Сега се вижда, че ако не бяхме ДСБ, ако не беше основано, ако не беше запазен този капацитет, тези хора, тези идеи, тези принципи, всичко това щеше да бъде погребано от тази катастрофа.
Катастрофа наричате случилото си.
Как да го нарека?
Няма ли шанс?
Така го наричат голямата маса наблюдатели. За съжаление, трябва да приема техната преценка.
Ще сбъркат ли хората, изключени, напуснали, така, които се обединиха около едно ядро, съюз, единство, го нарекоха като свое работно заглавие, ако тръгнат да формират нов политически субект?
Аз мисля, че те може би няма да им стигне времето за нов политически субект, защото създаването на политическа партия, вижте Касим Дал колко месеци работи, въпреки че се яви на избори заедно с
Капон.
Не, той сега няма да бъде с Капон, но
в първия,
заедно с своите колеги, които нали, спечелиха там определени позиции от ДПС, месеци наред, почти година и повече. За да създадат политическа партия, и сега ще направят през декември. Искам да кажа, че това не е просто. И тя все пак тяхната ще е регионална, нали?
Факт. А това може ли да рестартира синята коалиция? Тези хора, енергията на хората, които останаха извън СДС, синята коалиция ще има ли по-големи шансове в такъв вид, отколкото настоящото СДС?
Изненадваш на пръв поглед въпрос, но аз мисля, че вие го задавате за това, защото пред очите на всички синята коалиция беше торпилирана многократно от Раковска 134. Многократно. С всевъзможни недопустими изявления, критики, раздори, вкарване на дебат вътре в коалицията по най-различни въпроси. Такива неща имаше много. И вие сигурно за това ме питате. Това няма ли да спре? Другите хора,
да,
които са излезли, те, които са защитници,
те защитаваха синята коалиция.
Те са искрени и не биха тръгнали да атакуват собственото си политическо творение, нали, синята коалиция. Мисля, че сте права, така е. Не биха тръгнали. Те биха могли да бъдат част от една нова синя коалиция.
И тя да тежи достатъчно.
Да, от тази гледна точка на гласата в Демокрация за силна България е категорично в подкрепа на синята коалиция. Може би не в ония вид, който беше, но това дължим на нашите избиратели. Така считат моите колеги, аз съм съгласен с тях. От тази гледна точка ще се окаже, че ние имаме паралелни виждания, насочени в една и също.
Попитах ви, защото в деня, в който, ако не се лъжа, Надежда Ненски заговори за този съюз единство, вие тогава някак Имахте нюанс в коментара си към имах техните опити.
Имах нюанс, защото те...
Към пораженческото им виждане дори за шансовете да се влезе в следващото народно събрание.
Това със сигурност никой политик не декларира преди да отиде на избори. Нали? Това е, така да се каже, политически недопустимо.
По-добре да не играят.
По-добре да не отива на избори. Нали? Защо изобщо трябва да си служи с подобни неща. И ние се учудихме много, като ни казаха да отменим някакви свои решения против Синята коалиция. Ние нямаме такова решение, нали, в ДСБ. Защото те призоваха и двете партии да отменят тия решения. Вероятно са визирали преди всичко СДС, но сложиха и нас там и ни объркаха сериозно. И накрая ние няма да се съгласим при никакви обстоятелства с никой в името на истината, че ние носиме каквато и да е вина за това, че СДС излезе от Синята коалиция. Каква е нашата вина? Ние договорихме споразумение. Ние го подкрепихме споразумението, СДС го отхвърли. Ние как сме виновни за това, че СДС отхвърли подготвено споразумение от негови представители и от нашите? За това няма как да бъдем убедени, че в името на нещо трябва да приеме част от вината за напускането.
Ако правилно...
Просто не е коректно това, не е вярно. Нали? И нека да бъдем честни към хората. Ние ако почнем да правим такива неща пред тях, ще излезе, че сме някакви политиканстващи, такива, които са готови всичко да преглътнат, всичко да приемат в името на някаква конкретна политическа цел.
Ако правилно ви разбрах, с днешна дата вие виждате по-сериозни шансове за рестарт на Синята коалиция с тези хора, които по една или друга причина, доброволно или не, останаха извън СДС.
Нека да оставим те да носят инициативата без друго. Имаше безпочвени, абсолютно неоправдани и непредизвикани обвинения към мен и към Демократия силна България. Да не даваме храна повече за такива неща. Аз очаквам тези хора да заемат активна позиция. Сега каква точно ще бъде позицията им, нека да изчакаме, но съм убеден, че едва ли ще секне тяхната енергия, защото, повярвайте ми, аз ги виждам в парламента.
Так, но това не, си мислех, не може да не сте разговаряли.
Не е лесно на тия хора в момента. В никакъв случай. Не им е лесно. Те генерират много вътрешна съпротивителна сила, много принципност, за да се противопоставят на това, което считат, че е абсолютно неправилно.
Понеже не искате и не е редно да говорите от тяхно име, но специално ако говорим за Демократи за силна България, кой е истинският политически съперник на ДСБ в днешна дата?
ГЕРБ и Кунева, новата подмяна на десницата. Това са преките съперници. Ние се борим за едни и същи избиратели, за доверието на едни и същи хора.
Имате ли ваше лично обяснение защо ГЕРБ смука дясното? Старата десница.
В момента го повръща.
Повръща ли?
Да.
И оттам да очакваме ли нови формации да се нароят или просто ще се захрани старата десница?
Хората ще решат. Знаете ли, десните в България нямат много силна традиция. По-скоро традицията им е била на пригаждане, на нагаждане. Примерно към царския двор, към цара, към денонсираната конституция. Веднъж, два пъти, няколко пъти. Оцеляване сред преврати, които са нарушили демократичния ред в страната. След това съглашателство на една значителна част от тях в Отечествения фронт. Изобщо десницата в България няма история на...
20 години, както казах в началото.
Аз нарочно посочих старата история, нали, отпреди. След това е пречупена една значителна част от тях. Ето виждате сега колко всъщност много близки до комунистическата номенклатура деца на семейства се гордеят с дядовците си, които са страдали от комунизма. А всъщност семействата им са направили големи компромиси с комунистите, които всъщност са, буквалния смисъл на думата, често са и избивали техни техните родители, нали? Има го това, нали го знаете? Виждате, което и Кунева се гордее с... се прави опит да се гордее с някакви нали, предци в миналото, както и Бойко Борисов говори за дядо си, пък той не му е дядо, пък, не му, е, пък му е и прадядо, пък дали е бил, не е ли бил, нали, никой не ги знае тия неща, но става модно. Но тази мода е възможно, защото е имало такова, такова, за съжаление, поведение. Исках да кажа, че в десницата няма достатъчно смелост, особено редовите избиратели. Знаете ли, има десни избиратели с възстановени земи, с възстановени имоти, недвижима собственост, които казват, че реституцията е порочна. Можете ли да си представите такова чудо?
Аз по-скоро се хващам за това, което...
Ама не можеш да казваш такова нещо. Защото тези имоти са отнети от твоето семейство на сила незаконно, от комунистите. И са ти възстановени поради демократичните промени не в България, а в цяла Европа. Как така се обявяваш против? Ти наричаш, че самата нещото, от което ти дори физически, лично, семейството ти се възмездило, ти го наричаш порочна реституция. Защото така го нарича БСП.
Затова може би ще остане време след минути да говорим, когато се върнем назад във времето и може би поспеем да поговорим и за економическата част.
Искам
на прехода
да кажа,
през тези години.
Че между тази десница, която е склонна да проявява такова малодушие, се рекрутира един подвижен електорат, който
аз се хванах за думите ви, че Бойко Борисов или ГЕРБ по-скоро сега връща, цитирам, даже повръща част от погълнатото от старата десница.
Не, защото вие използвахте думата за изсмукване.
Да, така. Заиграхме с думите, няма лошо. Но на това ли, което те ще върнат, разчита ДСБ за влизане в следващото народно събрание?
Вижте, прави фундаментален отказ от ценности на десния човек. Реабилитацията на Тодор Живков, която той си позволи на няколко пъти, е недопустима в представите на десния човек. Каквито и да са десните, и смели, и не толкова смели, те имат еднозначно отношение към тоталитарния режим.
Ще стигнат ли тези осъзнати десни обаче, за да сте
изборите,
народно събрание?
Аз със сигурност.
Нямате никакви съмнения?
Нямам никакво съмнение, да.
Съвсем на финал, преди да се върнем наистина във времето, ще помоля за кратък отговор. С днешна дата съжалявате ли, че преди малко повече от 3 години подкрепихте кабинета Борисов?
Не съжалявам, защото това беше политическо решение на необходимостта да бъде подкрепена програма, която съвпада с нашата програма. Ако ние не бяхме подкрепили Борисов тогава, при пълното съвпадение почти на програмите и на антикризисните мерки, които сега да... Много е възможно да я са преписали и от нас, защото нашата програма излезе около 2-3 седмици преди тяхната. При пълното съвпадение, ако ние се бяхме държали като хора, които не четат програми, не четат политики, щяхме да бъдем обвинени в някаква политически егоизъм, някакво партизанстване, сметкаджийство, ако щете дори в непочтенност. Представете ли си, ние, Синята коалиция, се обявяваме срещу правителство, което иска да изпълни нашата антикризисна програма. И ние какви политици сме при това положение? Ние не сме политици. Ние
сме
някакви хора, които са сигурни, че Бойко няма да изпълни тази програма, ама към она дата, как да сме сигурни? Как го обясняваме на хората, че сме сигурни, че той няма да изпълни тази антикризисна програма, което стана ясно в следващата една година, нали?
Аз затова ви питах днешна дата, дали съжалявате, но нека най-после да...
Не съжалявам, защото си давам сметка как се взимат тези решения. Защото ние сме били изправени не пред печеливши, губеш избор. Нали? Ние сме били представени пред необходимост. Просто има ли такава
реалност?
Политика на оферирана? Има. Ще реализират ли правителствена програма? Казват, че ще реализират. Как да не го подкрепиш това правителство?
Нека да се върнем
сега,
обаче.
Сега, ако обаче излязат със същата програма и казват, не, ние се връщаме към същата програма.
Към
сега има основание да кажем, не, нямаме никакво доверие в това, че го направим. сега, след 3 години. Времето най-ясно показва кой, къде стои и какво.
15 години обаче ни делят от следващите звуци, които ще чуем.
20 години Дарик Радио.
20 години Дарик Радио.
Назад във времето. Как и какво звучеше по Дарик преди години.
В този час вие сте с Дарик Радио, радиото, което следи на живо в преки включвания, това, което днес става вътре в Народното събрание и около него.
Току-що в парламента влезе Николай Добрев, това стана при засилена полицейска охрана. Той беше буквално обграден от всякъде и покрит с полицейски щит. Въпреки всичко, доста снежни топки го улутиха. Хората отвън пред парламента буквално бяха взривени от неговото присъствие и полицията трудно ги удържаше.
В момента се надявам пряко да пусне Николай Добрев. Ето слагам слушалката, да чувате и вие.
Правят организирани провокации, предварително замислене. Мисля, че депутатите са добре запазени, ако не напускат до известно време тази зала и ще бъдат по най-добрия начин изсъдени в сградата.
Уважаеми слушатели на живо ефира на Дарик Радио, между огромна група хора успях тук да достигна до господин Петър Стяров, господин Стяров, на живо ефира на Дарик Радио. Какво ще кажете на всички тези хора?
Тук съм, защото не мога да стигна в семейството си в такъв момент. Искам да видя точно на то какво става. Разбирам тези хора и знам, че им е дошло до гуша, на мен също. Искам обаче да отправя един апел към тях. Ние сме силни с справедливите си искания, с гладните очи на децата ни, които стоят зад нас, и няма никаква нужда да се подаваме на провокации.
Сега до мен и господин Александър Бошков, казвам добър ден и на него. Най-напред какво става вътре и защо излезахте навън?
Тук става доста интересно. Вътре парламентарната група на БСП пуши нервно и умира от страх.
В момента протестиращите успяха да щупят прозореца на заместник-председателя на парламента Христо Куртев и да навлязат вътре. Щупена е вече и входната врата на парламента и се слагат какви ли не заграждения, кресла, пощенските кутии обърнати са маси, полицаите използват тълзотворен газ. Целият северен ход е пробит от хората и влизат тук в парламента. Полицията не може да ги задържи и да ги овладее. Ситуацията вече е неовладяема.
Започнаха гърмежите, сигурно слушате, драги слушатели. Хората се почнаха да хвърлят камъни. Господи, тук стана ужасно. Полицията хукна и гони, разпръсна мнозинството. Хората бягат, защото полицията ги гони. Не можете да си представите какъв бяг.
Чуваме ли се?
Да, чуваме се, Диана.
В момента хората наистина влязоха вече. Ето първите от множеството хора са пред самата врата на Народното събрание. В момента много голяма група със знамена влезе, а на самия вход централен на Народното събрание отпред е застанал кметът Софиянски. Кметът Софиянски е преградил с тялото си вратата. От втория етаж Народното събрание са се показали всички лидери на опозицията. Ето в момента Иван Костов с жестове се опитва да спре хората, да ги спре докъдето са. Спрете, спрете, казва Иван Костов с жестове, с жестове.
Предупредихме хората, че след 10 часа срещу тях има готовност да се приложи сила, да бъдат предпазливи и да не дават по никакъв начин основание това да стане с техните действия.
Голяма обществена енергия, след това голямо гласувано доверие, тежки решения.
Към това ли ви върнах? Ситуацията беше много тежка, наистина. Но и имаше много концентрирана гражданска енергия. Имаше много нагласа да се предприемат радикални мерки, защото месечната инфлация беше 300%. Просто парите се изпаряваха в момента в ръцете ни. Националната валута в един момент стигна 3000 лева за долар. Днешни 3 лева на практика. Страната беше пред фалит. Втори фалит след 90-та година. 96-та година в края на годината България беше останала с някакви 200 милиона, ако не се лъжа, резерви, които нямаше да стигнат плащанията по преструктурирания дълг и на практика Виденов загуби подкрепата, защото беше на ръба на обявяването на фалит. Тогава Международния валутен фонд, Световната банка поискаха въвеждането на валутен борд. Всъщност като предпазна мярка срещу безобразията, които се вършиха в България. Например, нападението срещу банките. Не връщайте кредитите. Ако си го спомняте. 14 банки обявени в фалит. 72-те най-големи предприятия поставени в ликвидация на практика. В режим на ликвидация. Това беше време, в което средната работна заплата през февруари и първите дни беше 12 долара. 35 000 лева, 12 долара, някъде там. Средната пенсия 18 000 лева. 6 долара. Това беше положението. Може да си представите, какво може да купиш с 12 долара, може да се купат 3 кг сирене.
Да,
те
и цените се сменяха.
Да, но цени се сменяха по-бързо от парите, които,
факт,
които хората
които
получаваха.
Взимаха изобщо.
Така че той е разказ заедно с хората на площада, бедстващи, гладуващи, защото се беше върнала най-черния спомен от 90-та година, когато ставаха вече и в условия пък на пълна липса на стоки, се редяха за мляко. Тоест, беше си почти същата катастрофа, както 90-та година при Луканов. Аз си спомням първите камиони с помощи, защото Европа почна да помага веднага. И спомням как хората ги гонеха по площада около храм паметника Александър Невски. Това са наистина много мрачни времена. Сега много неща не се разбират, защото станаха много бързо тогава. Ние действахме наистина много стремително, много бързо. Например, малцина си дават сметка срещу какво България получи подкрепа да възстанови валутата си. Защото България нямаше пари на практика. В смисъл нямаше, имаше някакви хиляди левове, които срещу той какво? Печаташе непрекъснато. Срещу какво покри задълженията по дълга? Който, т.е. защо не обяви фалит? Нали? Ами, вижте Гърция какво става. Само, че на България никой не беше съгласен да опрощава така дълга, защото вече беше опростен. Уж добре, опростен от правителството на Любен Беров. Нали, казваха много хубава сделка. Очевидно, сделката не беше хубава. България не можеше да обслужва така намаление с частично с 50% само главницата дълг. И на практика трябва да се попитаме, а защо изведнъж света обърна положителната страна към нас? Защото изпълнихме същата програма, която карат да изпълним Гърция в момента.
Антикризисната.
Антикризисна спасител. Затваряне на всички субсидии бюджетни, продажба или ликвидация на предприятия. Ние успяхме да продадем от 73, продадахме всички, две фалираха и са пред севоязицах. В момента всички ги повтарят. Това е Балкани, даже не е точно за Кремиковци, но това са, които повтарят. Но останалите оцеляха и бяха спасени от ликвидация. Значи България успя да се справи с тази невероятно трудна криза, да възстанови паричната си система, да спаси банковата си система след ликвидацията, фалита на 14 банки и да балансира бюджета, който между другото вървеше с 13% дефицит. Просто нямаше откъде се финансира дефицит. Това беше нещо колосално. Парите дойдоха от международните финансови институции срещу програма за затваряне на субсидии, програма за приватизация, бърза, стремителна, много бърза. Сега казват, била престъпна приватизацията.
Това без приватизация, е лайк мотива на годините след това.
Да.
Така, но това се повтаря.
Това го говорят хора, които наистина си дават сметка в какво състояние е била България 96-7 година. Не си давали сметка, че всичко щеше да се срути отново. България щеше да преживее втори фалит.
Много ми се иска, понеже времето ни страшно напредна и буквално опираме вече до предстоящите реклами. Кажете ни, каква е истината за срещите ви с Николай Добрев покрай тези януарски събития? Така, последните дни имаше повод да се говори. Лица, свидетели споменаваха за 6 срещи, за месец и половина, среща на Копитото. Какво се договорихте тогава с БСП преди връщането на мандата?
Нищо не съм се договорил. Но ние поддържахме контакти като отговорни политици. Добрев беше отговорен политик. И не беше страхлив човек. Той дойде, както излъчихте, в момент, в който Виденов, например, не смееше да е в Народното събрание.
Да.
В Народното събрание при парламентарната си група. Добре, дойде. Той беше и смел, и отговорен човек. В смисъл, диалога между смели и отговорни политици, особено в трудни моменти, е задължителен. Някои се опитват сега това да го напишат като моя черна точка. Това са
споменато беше.
Политически абсолютно незрели хората. Наистина не знаят какво е точно политиката.
Има ли нещо, за което съжалявате от това време, от този иначе успешен мандат, заради което смятате, че загубихте цялата тази обществена енергия?
Аз съжалявам за малодушието на много хора. Например, на тези, които получиха, възстановиха си собствеността в земите и обявиха земеделието за ликвидирано от нас. Въпреки, че БСП призна, че е довело до фалит българското земеделие. В официални документи. Аз тези хора, за тия хора съжалявам. За това, че не сме им обяснили. Или че не сме ги спечелили за това, което правим. За тези, които ги е срам да кажат, че си възстановили имоти, защото те са техни, на техните семейства и са били заграбени. Съжалявам, че много хора не събраха смелост да кажат, че е била абсолютно необходима приватизацията, за да имаме сегашната икономическа и финансова стабилност. За съжаление, не можахме това нещо да комуникираме, не можахме това нещо да сигурно да го обясним, затова съжалявам. Но времето беше ужасно скъпо, повярвайте. Нямаше никакво време. Не за резане на ленти, не за обяснение. Дори за обяснение нямаше време. Просто трябваше непрекъснато да се взимат важни, много тежки, много трудни и гледахме да изпипаме решенията колкото се може повече, за да...
Малко останахте обаче лидерите, хората на ръководни позиции от през последните 20 години. Вие, Ахмед Доган, доктор Тренчев, така лицата задържали се на политическия терен.
Какво трябва да кажа тук?
Обикновено се пита...
Да се засрама.
Обикновено се пита, мислите ли, че политиката така трябва да бъде леко загърбена в плановете ви?
Аз имам представа какво е политиката като професия. Малци не имат представа. Доган също има представа, вероятно. Сигурно по по-друг начин. Вижда тази професия с по-други цели, но малцина са тези, които си дават сметка, че политиката е много тежко, трудно изкуство и наука едновременно. И че за да се запази нивото на политическата компетентност и експертиза, трябва да се предаде от хора, които го могат, които знаят как, които имат опит, на хора, които имат енергията, имат устрема, имат младостта и могат да продължат нататък. У нас са всички опити да започне от начало всичко. Защото всички са маскари, доведаха до Симеон Сакскобургготски, след това до правителството на Тройната коалиция, след това до Бойко Борисов.
Приемствено се опит, казвате.
Все катастрофални обществени експерименти на избиратели.
Благодаря ви за това интервю. Иван Костов беше гост Междуредие.
Междуредие.
Знаете за течащите скандали около това как точно се разпределят и без това малкото пари за научни изследвания в България, пари от държавната ни хазна. Стана ясно миналата седмица, че правителството отложи обсъждането на това дали да бъде създадена специална оперативна програма за следващия програмен период за наука и образование. Казус, който явно е спорен в тази власт. Но пък сега включваме евродепутат Ивайло Калфин, който всъщност е и докладчик на Европейския парламент за следващия дългосрочен бюджет, защото той организира една конференция само след ден в петък в София, свързан тъкмо с бюджета на Евросъюза за научни изследвания след 2014 година. Здравейте, господин Калфин.
Здравейте.
Закъсня ли отново България в разговорите за това как да се организираме и подготвим, за да използваме иначе много нужните ни пари от Европа и в този сектор наука и иновации?
Как ще се
се организираме си е наша работа, но това, което виждам, че държавата не поставя като акцент и непрекъснато казва, че не ни е приоритет, е точно средствата за наука и иновации. Ние казваме, че приоритет ни е кохезионната политика и селскостопанската политика. Това общо взето всичко, което се плащат преки пари на земеделските производители и се наливат средства в пътища, спортни зали и така нататък. И за мое очудване, правителството нито един път не спомена, че конкурентоспособност и наука е важна програма. В крайна сметка говорим как искаме да изглежда държавата ни през 2020 година. И надали най-важното е изливането на бетон до това време.
От онова, което обаче вие знаете като планове на бюджетната рамка за следващия период, какво предвижда заложеното в тази рамка за наука и иновации? Защо България на какви суми би могла да разчита с или без отделна оперативна програма?
Аз мисля, че приблизително в следващия период ще получим подобна на сегашните сума, която договори след 2006 година за този програмен период. С много повече условия, много по-трудно ще могат да се харчат средствата. За мен е изключително важен въпрос в България да се отговори на въпроса как да се харчат. Не само да използваме и да усвояваме, както по-елегантно го казваме, европейските средства, какво искаме да променим в България с тях. И тук, според мен, това е изцяло вътрешна работа и ние би трябвало да промениме по радикален начин начина, по който решаваме за европейски проекти. Тогава, когато се правят инвестиции с средства, които виждаме колко трудно се отделят от другите европейски страни, то тези инвестиции трябва да бъдат такива, че да носят по-висока конкурентоспособност, икономически растеж, работни места, а не просто да бъдат едни похарчени пари.
До сега...
За мен, между другото, е много важно да се направи програма наука, защото българската наука без една подобна програма не страх, че ще изчезне и това, което има в момента от нея.
Тоест, според вас наистина задължително ефективното усвояване на пари в тази сфера минава през една оперативна програма, каквато сега нямаме.
Това е решение национално, но аз мисля, че действително има много аргументи България да го направи. Очевидно е, че по начина, по който се финансира в момента науката чрез фонд научни изследвания, това нещо не е най-ефективното.
Тъкмо на фона на скандалите около този фонд, мислите ли, че сме, как да кажа, готови да усвояваме европейски пари в тази област? Че имаме ясна и работеща структура, не само в частност за този фонд, но структура, която да гарантира такава ефективност?
Според мен фонда като идея не е лош, но той трябва да бъде поставен по съвсем друг принцип и да е много по-прозрачен. Този фонд през 2008-2009 година разпределяше по 100 милиона лева допълнителни на европейските програми за наука. След това от около 2 години нищо не разпределяше. Сега пак се отделиха някакви пари в него и се вижда, че започнаха скандалите. Самия фонд не е лош. Въпросът е, че би трябвало по много по-прозрачен начин и целенасочено да се финансират научни области, които са важни за страната. И тук става въпрос основно за действително научни изследвания, а не за създаване на фирми и усвояване на някакви пари.
Подготвили сте, т.е. поканили сте на този форум и учени, и бизнеса с гледни точки и позиции, вероятно за да се обсъди най-нужната ни структура, начин, механизми, като не трябва да се забравя тъкмо това, което казахте, не колко ще можем да ползваме за наука, а как да харчим тези пари, защото очевидно при тези скандали в момента такова нещо не би трябвало да се случва с програмите, по които ще работим.
Абсолютно задължително е това нещо. В крайна сметка парите за наука трябва да доведат първо до поддържане в кондиция на българската наука и то в области, които са важни не само за България и в Европа. И тук много се надявам, че правителството ще отстои принципа да се финансират не само така наречените отлични центрове, водещи центрове в Европа, но и останалите страни, научните институции в тях, които да имат перспектива да се развиват. Едновременно с това действително трябва да потърсим тези области, в които бихме могли да претендираме, че сме сред най-добрите в Европа. Освен това би трябвало да се отдели действително внимание и на фирмите, и на иновациите, които и тази връзка между наука и фирми, но
недопустимо е учените да стоят с мизерни заплати, мизерни плащания по европейските фондове, стотици хиляди левове да се дават на фирми за неясни неща.
Казахте, че за следващия програмен период очаквате почти близка сума до това, което до сега сме получавали. Имате предвид по перата, свързани с конкурентно способност и иновации, не облечени обаче в специална програма, както е в момента, нали така?
Имам предвид като обща сума, извън земеделските плащания. В момента ние получаваме около 7 милиарда за 7-те. Това са по 1 милиард евро на година европейско финансиране. Между другото, ние усвояваме много по-малко. За миналата година сме получили 530 милиона. За тази година от това, което сме получили и което очакваме, са някъде около 700 милиона. Се очаква сега да работим на пълни обороти. Така че ние в момента не можем да похарчим парите, които сме извоювали за страната си. Така че средства би могло да има. Трябва да се помисли по какъв начин обаче се харчат действително.
Оптимист ли сте, че буквално след няколко седмици евролидерите ще постигнат вече договорка по новата 7-годишна финансова рамка на Съюза, на общността?
Надявам се да постигнат, но не всяко решение би било приемливо за парламента. Начина, по който се водиха преговорите и докъдето стигнаха при последния кръг, не е приемлив. Той е свързан с силно урязване на бюджета и с доста голям дебаланс в различните разходи. Страх ме е, че при следващо обсъждане ще почне да се говори за още по-силно урязване на бюджета. Надявам се и в съвета, и България, и другите страни на така наречените приятели на кохезионната политика да заявят по-твърдо, че няма да приемат бюджет с намаление, защото без да направят това в съвета, парламента трудно може да остане в позиция, която да забрани бюджета от страни, които не искат да го финансират.
Дано наистина не се стигне до там при всяко следващо обсъждане да падат така сумите и рестрикциите да са все по-сериозни, поне като на ниво предложение. Аз ви благодаря за това включване. Форумът, за който говорим в петък, свързан тъкмо с парите за наука и иновации след 2014 година, ще бъде предаван и на живо в интернет. Ако следите събитието онлайн, ще може да задавате въпроси към всички участници в тази среща на страницата на Ивайло Калфин в Фейсбук. С това и тук приключва междуредие за днес. Хубав ден от мен, Йовка Йов.